Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum għandna xi ħaġa differenti fil-kontenut u fl-istil. Qallibna l-Antik Testament u fittixna l-għanja tal-għanijiet jew kif konna nafuha qabel l-għanja ta' Salamun, is-Sultan Għarif tal-Lut. Imma l-eseġeti jaqblu li inkidbet ħafna snin wara is-saltna ta' Salamun. Jiddattawha s-seklu 5 jew 4 qabel Kristu, imma jista' jkun li l-awtur inqeda b'materjal li kien diġà magħruf.
L-għanja tal-għanijiet jieloġu forma ta' dialogu drammatiku ta' mħabba bej zazuhu zazuha fl-aħjar tagħhom. L-istilu poetiku għall-aħħar metafori maħuda mill-ħajja tar-raħala u tar-rajja u tal-bdiewa. Ma jonqsux metafori militari u arkitettoniċi u xebħ meħud mill-ġeografija ta' dawk iż-żminijiet. Imma fuq kollox hija n-natura nnebħew lieni għall-kittieb.
Il-profeti raw fija simbolu tal-imħabba ta' Alla għal-Izrael, kif fit-testment il-ġdid insibwa imqabla ma' l-imħabba ta' Kristu għal-Knisja. Hekk kien tal-fehma Sant Augustin, ma' żmien mistiċi kattoliċi sabu fija xebħ tal-imħabba bejn ir-Ruħ u Kristu.
Hekk għamel il-poeta mistiku Qaddis Juan de la Cruz li jasil il-bażi ta' dan it-test u bis-sistema letterarja ta' Intertest kiteb poema mill-isbaħ li servitu biex jikteb wieħed mill-isbaħ kotba tiegħu huwa jfisser vers vers strofa strofa il-poeżija tiegħu fit-trattat ta' teoloġija mistika.
Imma nerġgħu għat-test oriġinali ludi li hawn se nużawh fit-traduzzjoni tal-aqda biblika Maltija.
Rabbi Qaqiba li jgħix bejn is-snin 50 u 135 wara Kristu jgħid id-dinja kollha ma tiswix daqs ta' kiljum li fih Alla tal-għanja lill-Iżrael. Il-kotba kollha huma qaddisa, iżda l-għanja ilqdes fosthom il-koll.
Għażilna dan ix-xogħol għall-qedem tiegħu għażbu l-ħija li fih, għat-tfassila tiegħu drammatika f'forma ta' dialogu għall-immaġinazzjoni li iqanqal, u jekk tippermettulna nkunu ftit apologisti, għamil neħfiż minn tar-randan bħala tpattija għalkemm forsi konna hemm qarbin f'xi dramma l-tnejn u bejnietna.
Għalkemm ngħiduha kif inhi din l-għanja tal-għanijiet ma tonqos minn sensualità korporea u intima.
Id-dialogu mqassam f'diversi kapitli, tminja b'kollox, li jistgħu jitqisu bħala xeni minn dawk li jżommu li danu skript ta' dram jew spettaklu, għalkemm il-lud ftit li kellhom din l-idea drammatika. Ma' żmien biex il-kitba u tqassim jiftehmu aħjar, żdiedu l-atturi li jgħidu kliem bħala rusa, rusa u kor. Il-kor idaħħalna minn xena għall-oħra, l-effett viżwali joħroġ fuq kollox mill-kliem poetiku użat mill-poeta bibliku. Tipiku tal-poezija semitika antika huwa l-użu fis-strofi differenti ta' sitwazzjonijiet verbali u viżwali komuni, imtennija qishom motiv ewlieni stilistiku letterarju.
Jekk nieħdu din il-kitba mill-att ta' kontenut profan biss, fl-istil ta' kitba ta' fertilità tal-vant, għandna l-istorja ta' tfajla rajja li jsir ħobba is-Sultan Salamun u ħadha miegħu fil-palazz u jipprova jsaħħara bi kliemu poetiċi. Iżda ma jirnexxilux. Jitibqa' moħħa fit-tfajjel u Salamun kontra qalbu jkollha jħalliha tmur tfittex il-maħbub tagħha li wkoll kien qed ifittixha.
Ix-xini l-istorja il-messaġġ wieħed dwar l-imħabba anki fis-sensualità tagħha. L-għanja tal-għanijiet
mill-Antik Testament.
Ħajġi jbusni bil-bewsiet ta' fommu, imħabtek hija oħla mill-imbit, fuħatek fihom għaxqar riħa tagħhom, ismek żejt li jitferraħ, għalhekk iħobbuk lilek ix-xebbiet. Iġbidni wraj, kejja niġru. Li l-sultan daħalni ġewwa fil-kmamar tiegħu. Ejjew nifirħu, ejj nitennew bik. Bil-ferħ infakru mħabtek wis aktar mill-inbit. Iva, għandhom raġun iħobbuk. Jien Samra, imma żbejħa, bniet ta' Ġerusalemm, bħattinet ta' Kedar, bħall-purtieri ta' Salma. Oh, la tqisux il-lewn Samrani tiegħi, dak għax ħarqitni x-xemx. Lulit ta' ommi xelu wisq għalija, ġew iqeduni għasaf qudwili. Lili, l-iddilja tiegħi, lije tiegħi, qassa tagħha ma qatx. Int li qalbi tħobbok, fittex għajdli, fej tmur biex tira il-merħla, fejn f'nofsinhar toħodha biex tistrieħ, biex ma ngħejjex niġġerra wara l-merħliet ta' sħabek. Jekk dan int ma tafux li sbaħ fost in-nisa, mur minn għaddiet il-merħla u qira l-gidien tiegħek ħdejn l-għarejjex tar-rajja.
Lid-debba tiegħi f'karru ta' faragħun marbuta nxed ħekjena maħbuba tiegħi. Ħelwien huma ħaddejk bejn dawk l-imsielet. Onqok bil-ġiżirani, nienaq tad-deb nagħmlulek, ukoll żibex tal-fidda.
Waqt li s-sultan fuq id-duvan kien qiegħed, l-ispika tiegħi tat il-fwieħa tagħha. Il-maħbub tiegħi borża mir-għalija bejn ħobbejja mqiegħda.
Il-maħbuba tiegħi nqut wara tal-għena fil-gwieli tagħi ġeddi. Kemm minn sabiħa maħbuba tiegħi, kemm minn sabiħa, ħajnejk qishom ħamima.
U int kemm minn sabiħ maħbub tiegħi, int ħelu ta' bil-ħaq, tassew soddithna l-ħdura.
It-trabi tad-dartano u ma taċ-ċedru bis-saqaf taċ-ċipress.
Jiena r-ranġiża ta' Saron, il-ġilju tal-widin.
Għal-ġilju għal-pixxewk, ekk il-maħbuba tiegħi fost ix-xebbiet.
Tuffiha għal-pis-siġar tal-foresta, ekk huwa l-maħbub tiegħi għal-pizzażagħ. Kollni mixtieqa għad bil-qeda f'dellu u ħelu l-frott tiegħu għal-tomti. Daħħalni fil-kantini tal-inbit, l-istandard tiegħu fuqi il-imħabba. Ejjew għajnuni bil-ftajjar ta' żbib. Aħjuni bit-tuffieħ għax imrad bl-imħabba, bidrijaw tax-xelluk iwiżen rasi u bil-lemin jannaqni.
Bniet ta' Ġerusalemm li tlobkom bħerqa ġeħla żjila jew iċrif tar-raba, la tqajmux leħen la tqajmux l-imħabba qabel ma joġob lilha.
Leħen il-maħbub tiegħi, araħ. U ġej jaqbes fuq il-muntanji, jitqabes fuq l-għoljiet. Il-maħbub tiegħi qisu xi għażiela jew ferħ iċ-ċrief. Hemm huwa, wieqaf, wara l-ħajtana, ħares minn ġottieqa u jarrex wara l-gradi tal-ħadid. Qabad jitkellem hu il-maħbub tiegħi u qed jgħidli:
Maħbuba tiegħi hu mejja sabiħa tiegħi, għax ara għaddiet ix-xitwa, spiċċat ix-xita marret. Fuq l-arġa der il-ward, iż-żmien tal-għana wasal fuq artna sta ma leħen il-għamim. Diġa beda mit-tin ħireċ il-frott, in-ward ta' dwili xerra triħa ħelwa. Maħbuba tiegħi u mejja ġmil tiegħi, ħamima tiegħi ġewwa xquq tal-blat, moħbija ġo xurdum u rini wiċċek. Semma li leħnek, għax leħnek lejju u żbejja wiċċek. Qabdunna l-volpijiet, il-friħ tal-volpijiet, dawk li irdu dwili, għaliex id-dwili tagħna ħarġu nwar.
U tiegħi il-maħbub tiegħi. Jiena tiegħu li jira qalb il-ġilji. Qabel ma taqa' s-sirda u d-dellijiet jaħarbu, dur l-hawn. Maħbub tiegħi, kun ixbaħ lill-għażiela, inkella l-ferħ iċ-ċrief fuq il-muntanji ta' Beter. matul il-lejl fuq sotti, jinfittix lil dak li qalbi tħobb. Fittixtu, ma sibtux. Ħan u malek u mur indur mal-belt, u fitriqatu l-pjazzet nuqot infittex il-maħbub ta' qalbi. Fittixtu, ma sibtux. Niltaqgħu miegħi jimbagħad in-nies tal-għassa dawk li mal-belt iduru. Rajtu ħxejn lill-maħbub ta' qalbi? Bilkemm il-ħaq għaddejthom li ma sibtx lill-maħbub ta' qalbi. Żammejtu u le ma nitilqu qabel ma nkun daħħaltu fid-dar t'ommi, fil-kamra wkoll ta' dik illi nislitni.
Bniet ta' Ġerusalem,
nitlobkom ħerqa, ġeħla żiela jew iċrif tar-raba. La tqajmux le, la tqajmux li maħabba qabel ma joġob lejla.
X'inhu dan li tira mid-deżert bħal sħaba ta' duħan mimli bir-rieħa tfuħ ta' mirra u inċens b'kull fwieħa ta' merkanti. Ara, il-lettiga dik ta' Salamun, 60 raġel qalbiena minn madwara, mażula minn fost l-aqwa ta' Iżrael. Il-kol kemm huma jħadnu sew għas-sejf imħarġin sew fil-gwerra, kull wieħed minnhom għandu s-sejf fuq ġenbu għall-biża ta' xi ħażda tul il-lejl. Is-Sultan Salamun għalih innifsu tron nagħmel mill-injam tal-Libanu, tal-fidda minnhom il-kolonni tiegħu, id-dar u l-ġnub tad-deb is-siġġu ksieħ bil-porpra li sfont intersjat bil-ebanu ġo fih. Ejjew bniet ta' Ġerusalem, ejjew araw bniet ta' Sion is-Sultan Salamun dik il-kuruna li xiddietlu ommu nar l-irsija tiegħu fil-jum tal-ferħ ta' qalbu. Għajnejk isom ħamim minn wara l-istar tiegħek, dak xarek merħlamos imewġu mal-muntanji ta' gilad. Dawk snienek isom merħlanaċ imġissa til-għajn wara l-ħasin, kull waħda minnhom hemm tumija magħha, ma hemm mingħajr ebda waħda minnhom. Ħajta ħamra damina u ma xoftejk, id-diskors tiegħek ħelhom. Ħaddejk biex tgħin rummien minn wara l-istar tiegħek. On oktorri ta' David li mbena ħalli fih jintrefaw l-armi. 1000 tarka hemm fih imdendla, tarkiet tal-qalbinin il-koll kemm huma. Jixbaħ li ż-żewġ tifrieħ taċ-ċerva sidrek u li t-tewmin taż-żiela li jiraw qalb il-ġiri. Qabel ma ta' s-sirda u d-deliet jiħarbu lejn il-muntanja rrid immur tal-mirra fejn l-inċens u l-oljiet jikbru. Ma fik ma hemx. Ejja minn fuq il-Libanu għarussa tiegħi, ejja mill-Libanu għad-daħla tiegħek, ħares minn fuq l-ċaċet ta' Amana, minn fuq dawk ta' Semmiru ta' Ermon, minn dawk l-erin tal-iljuni montanji tal-Leopardi. L-qalbi jarusa tiegħi, insraq l-qalbi uħdi, sab ħarsa waħda tiegħek, sab waħda biss mill-ġawar ta' fuq olmok.
imħabtek kem ħelwa oħti l-ħarwusa. Kem jaħjar imħabtek mill-imbid. Riħet wiħati koħla minn kub balzmu. Xoftej karusa tiegħi, jqattru għasel safi, u taħt il-sienek għasel u ħalib. Riħet il-bisi tiegħek bħal dik tal-Libanu. ċnien maluq tajjeb jen toħti, arusa tiegħi, ċnien maluq tajjeb, għajn is-siġillata. Jimbe ġnien tar-rummien minn il-mijietek fl-imkien malu laħxejjex, il-wer tal-enna u l-spika spika u zafran qasab ifuħ kannella kull siġra tal-inċens mirra sa barra u laqwa balzmi kollha. Int lajn tal-ġonna, int ġibja til-maġiri nieżel mill-Libanu.
Um tramontana, riħisfel, ejjon fuq fuq il-ġnien tiegħi ħall is-siġar tal-balzmu tiegħu iqatru. Ħaj jiġi l-maħbub tiegħi fil-ġnien tiegħu u jiekol mill-frott tiegħu kollu benna.
Jien ġejt fil-ġnien tiegħi oħti arusa tiegħi niġbor il-mirra tiegħu u l-balzmu wkoll niekol ix-xeda tiegħi u koll għasel nixrob mill-imbit tiegħi u l-ħalib tiegħi. Kulu ħbib tiegħi jażiesi xorbu wisklu.
Jiena rieqda, Iva, iżda qalbi tisar. Leħen il-maħbub tiegħi, qed iħabbad.
Oħti, ħabiba tiegħi, ejja ftaħli ħamima tiegħi. Int bla nuqqas, rasi mimlija nida, innokli bin-nida ta' bil-lejl.
Jien ġa neħħejt minn fuq il-libsa tiegħi, kif nerġa' nxidda? Jiena ġaħsilt riġlejja, u kif nerġa' nħammiġhom? Imbagħad il-maħbub tiegħi daħħal idu mir-rawwieħa tal-bib. Ħassejt rejġo fija minħabba fih. Qomt jiena stess niftaħ lill-maħbub tiegħi u idejja qatru l-mirra subajja l-mirra safja fuq maqbad il-lukkett. Lill-maħbub tiegħi jiena stess mort ftaħtlu, iżda l-maħbub kien diġà dar u telaq. Ħassejt nirruħi ħierġa minħabba fih. Fittixtu u ma sibtux. Sejjaħtlu u ma weġibx. Iltaqgħu miegħi imbagħad in-nies tal-għassa, dawk li mal-belt iduru u taw niswat, ġerħuni. Ħaduli sal-mantell l-assisa tas-swar. Bnit ta' Ġerusalem, nitlobkom b'ħerqa, jekk intom issibuh il-maħbub tiegħi, x'sejr intajdulu? L-imrad bl-imħabba? X'inhu aħjar mill-bqija l-maħbub tiegħek li sbaħ fost in-nisa? X'inhu aħjar mill-bqija l-maħbub tiegħek biex int qed titlob ngħidlek bil-ħerqa? Il-maħbub tiegħi abjad u ħamrani jarfuh fost 10,000. Rasu wideb mill-lifjen, bħal-pal min-nokli tiegħu, u suwed daqs iċ-ċawl. Għajnejh bħal ħamimiet ma ġemp nixxija ilma, jinħaslu fil-ħalib qegħdin ħdej fawwara. Ħaddej ħmimel tal-balzmu, mhix tliet taħxejjex ifuħu ħafna. Xufteh isom ġilji iqatru mirra safja. Idejh boċċi tad-deb. Bħaġarani ta' tarsis imwaħħal fihom. Uħdanu biċċa avorju miksi bis-saffiri. Iġlejh bħal żewġ kolonni tarħam abjad. Imqiegħed fuq sisin ta' deb mill-lifjen. Is-sura tiegħu bħal tal-Libanu ma jissuża bħal ċedri. Kliemu kollu ħlewwa u kollox jaxqek fih. Dan huwa l-maħbub tiegħi, dan ħabibi, bniet ta' Ġerusalem. Fej mar il-maħbub tiegħek li sbaħ fost in-nisa? Fej mar il-maħbub tiegħek biex aħna nfittxu ħmiegħek? Il-mahbub tijaj nizel fil-ġnin tijaw. Ħdejn il-ħmimel tal-balzmu. Ħalli fil-ġonna jira u jaqta l-ġilji. Jien tal-mahbub. U tijaj il-mahbub tijaj li jira għal pil-ġilji.
Int ħelwa bħal tirsa mahbuba tijaj. Int sabiħa bħal Ġerusalem. Dawarajnejk minn fuqi għax isaħruni. Dak xarek merħna mos. Imewġu mal-muntanja ta' Gilad. Daw snienek merħla naċti l-eng wara l-ħasil. Kull wahda minnom hemm tumija magħha, m'hemm mingħajr ebda wahda minnhom. Ħaddejk biex tgħirru minn wara l-istar tiegħek. Irġejjien hemm 60, 80 hemm konkubini, xebbiet blat. Imma waħda biss il-ħamama tiegħi, waħda l-perfetta tiegħi. Hi l-waħdanija t'omma, biss l-Aziża ta' dik li wildita. Rawa x-xebbiet, għalula li jihinja. Irġejjen konkubini l-koll faħruha.
Min hija dik li tiela bħaż-żerniq, sabiħa donna l-qamar, tiddi bħax-xemx, tal-biża bħall-eżerġtu l-est tat-taqbida.
Fil-ġnien tal-ġew sinżilt sabiex inħares lejn dal-wiet il-ħdura. Biex nari jekk iddili għax qed tarmi, jekk ir-rumjena diġà ħarġet x'il-mar. Jien stess ma nafx, ma ifatni xewq tiegħi fuq il-karru fl-imkien mal-prinċep.
Erġejja, erġejja sulamija, erġejja, erġejja għall-inħarsu lejk.
Xi tridu tħarsu lejn is-sulamija bħal żifna ta' żewġ kori. Kemm huma żbieħ riġlejk fis-santli tiegħek bint ta' prinċep. Id-dawra ta' ġembejk qisha ħannieha, xogħol itwieħed tas-sena. Żokurtok tazza tonda minn fejn l-imbit imħawwar qatt ma jonqos. Il-ħodon tiegħek qisu qamra qamh bil-ġilj imdawwar. Jixbaħ lil żewġ tifrieħ taċ-ċerva sidrek u li t-tewmien taż-żiela. Dak onqok qisu torri ta' avorju, għajnejk donnhom l-adajjar ta' ħesbon bibbart rabbin. Torri tal-Libano qisu mieħrek li qiegħed assa jħares lejn Damasku. Rasek il-fuq, xibbaħta fil-Karmel, xar rasek donnu porpra sultan baqa' maqbud fin-nokli. Kemm minn sabiħa, u kemm ta' sew int ħelwa imħabba fosla xqiet fis-sura għolja tiegħek isek palma, stierek l-nieħ tagħha. U jien qed ħammur nitlama t-tamra. Naqbat mal-frijej tagħha, ħajkunu żdierek bħal niqed teneb u riħed nifsek tkun bħal tat-tufsieħ u toma tiegħek bħall-aħjar id-dieħ.
U jinżel sewwa lejn il-maħbub tiegħi fil-waqt li jkun iċarċar fuq ix-xuftejn ta' dawk li jkunu rieqda. Jiena tal-maħbub tiegħi u xewqtu tiġbdu lejja. Maħbub tiegħi, ejja nitilqu lejn liqi, nqattaw il-lejl fl-irħula, għada fil-ħodu nbakru lejn id-dwieli. Ħalli naraw ħariġ l-inwar ta' Delia u jekk fetaħx iż-żgħar, jekk ir-rumien u wiex qed jarm il-wart. Imbagħad nagħtik imħabti. Tfewweġ il-mandragora bil-fwieħa tagħha, kull frott mill-aktar bnin għandna fi bwiebna, ġdid u qadim maħbub tiegħi. Jien erfajtu għalik. Mhux li kont hija li rdajt minn sider ommi, għaliex jekk barra kont nintaqa' miegħek, kont nista' nbusek bla ma jrex niħadd, u kont inġalek tidħol fid-dar t'ommi. Int kont ħarriġni, u jiena imbit imħawwar kont nisqik, qasir ir-rummin tiegħi. Bid-drijaw tax-xelluk iwiesem rasi, u bil-lemin jannaqni.
Bniet ta' Ġerusalemm nitlobkom b'ħerqa, la tqajmux le, la tqajmux l-imħabba. Qabel ma joġob lilha.
Min hija din li tiela mid-deżert, tiela mistrieħa fuq il-maħbub tagħha? Għedni bħal siġil fuq qalbek, siġġel fuq drijak. Għaliex bħall-mewt qawwija l-imħabba daqs qart l-imwieti kifra lejra, ix-xrar tagħha, x-xrar tan-nar, nar tal-mulej. Il-mijiet kbar huma se jaslu qatt biex jitfu l-imħabba, lanqas ix-xmajjar ma jġorruha magħhom.
Il-bniedem li jrid jagħti l-ġid kollu ta' daru biex jixtri l-imħabba, tmaqdir iżid.
Smajtu
l-anja tal-anijiet.
Traduzzjoni mill-Antik Testament tal-Aqda Biblika Maltija.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar u George Peresso għal Campus FM.